aslındadır ki, Gəzza müharibəsinin əsas məsələsi Siyonist rejimin itmiş etibarıdır. Rejimin yüksək hərbi və kəşfiyyat etibarlılığı və ümumi çəkindirici etibarlılığı var idi, lakin Əl-Əqsa tufanı bunların hamısını məhv etdi. Bu arada, bu rejim son 100 gündə Həmasdan əsirləri azad edə bilmədi və bu tələvi kəşfiyyatının etibarlılığını daha da şübhə altına aldı. Üçüncü səbəb isə aktyorlar arasında zorakılıqdır. Əl-Əqsa tufanı əməliyyatında 1500-dən çox siyonist öldürülüb. Əhali problemi ilə üzləşən və işqal olunmuş ərazilərdə əhalinin dəstəyini hərbi doktrinasının sütunlarından birinə çevirən siyonist rejim üçün bu məsələ məqbul deyil. Eyni zamanda, siyonist rejimin Qəzaya qarşı tətbiq etdiyi zorakılığın miqdarı misli görünməmiş səviyyədədir ki, bu da onu əməli olaraq zorakılıq və soyqırımın davamından qorxmamağa vadar edir. Dördüncü səbəb aktyorların çoxluğudur. Müharibənin iki əsas aktyoru siyonist rejim və Həmas hərəkatı olsa da, bu, müharibənin bütün aktyorları deyil. Amerika və bəzi Avropa ölkələri rəsmi olaraq siyonist rejimin tərəfindən olub, Yemen və Livan Hizbullahı da bu müharibədə Qəzza və Həmasa dəstək verir. Böhranın aktyorlarının sayı çox olduqda böhrana son qoymaq üçün razılığa gəlmə imkanı az olur. Lakin aktyorların sayı Qəzza müharibəsinin uzanmasının əsas səbəbi deyil, siyonist rejim və ABŞ-ın hərbi məqsədlərini reallaşdıra bilməməsi mühüm amildir. Beşinci səbəb uyğunsuzluqdur. Siyonist rejim və Həmasın hərbi gücü nəinki bərabər deyil, hətta yaxın deyil. ABŞ və bir sıra Avropa ölkələrinin tam dəstək verdiyi siyonist rejimi təchizatı baxımından Həmas hərəkatı ilə müqayisə etmək olmaz. Müharibənin uzanması üçün tərəflərin hərbi güclərinin qeyri-bərabərliyi mühüm amildir. Nəhayət, altıncı amil böyük dövlətlərin müdaxilə səviyyəsidir. Böyük dövlətlərin Qəzza müharibəsinə müdaxiləsi təkcə bəyannamə və siyasi dəstək şəklində deyildi. Daha doğrusu, Amerika, İngiltərə, Almaniya və Fransa Qəzaya qarşı müharibənin bir tərəfinə çevrilib və siyonist rejimin Qəzaya qarşı cinayətini qanuni müdafiə nümunəsi kimi müəyyənləşdirirlər. Qərbin bu davranış modeli Qəzza müharibəsinin uzanması üçün mühüm və vacib amildir və belə görünür ki, siyonist rejimin Qəzaya qarşı müharibəsi bu güclər müharibəni bitirmək üçün ciddi iradə nümayiş etdirməyincə bitməyəcək. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdən başqa bir səhifə çevirib, bugün dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Yanvar 1805-ci il Fransız şərqşünası dünyada İran şünaslığın banisi Abraham d'Operon vəfat edib. Fransız şərqşünası Abraham d'Operon 1731-ci il dekabrın 7-sində Parisdə anadan olub. Universitetə daxil olduqdan sonra şərq dilləri ilə maraqlanıb, Fars, Ərəb və İvrit dillərini öyrənib. Daha sonra qədim İran dinləriyle bağlı araştırmalarını başa çatdırmaq üçün Hindistana gedib Sanskrit və Pəhləvi dilləriyle tanış olduqdan sonra bu bölgədən Avesta kimi əsərləri tərcümə edib. Duplo'nun Fransa Ədəbiyyat Elmlər Akademiyasındakı çıxışları və məruzələri, eləcə də Avestanın tam tərcüməsi təkcə fransızları İranın və Avestanın adını tanıtmaqla kifayətlənmir. Daha doğrusu, digər Avropa ölkələrinin alimlərini bu elmlə bağlı iştirak etməyə təşviq edir. Həmçinin Duplo'nun İran mədəniyyətinin Fransa və Avropada umumiləşdirilməsi və nəşrində rolu təkcə Avestanın tərcüməsi ilə bitmir. Daha doğrusu, İrandan qayıdanda özü ilə 180 nəfis əlyazma gətirir və bu qiymətli əlyazmaların Avropada İran mədəniyyətinin tanıdılmasında böyük rol olmuşdur. Dünyada İranologiyanın banısı kimi tanınan Ankel Dopron nəhayət, 1805-ci il yanvarın 17-sində 74 yaşında vəfat edir. Yanvar 1860-cı il Rus yazıçısı Anton Çexov anıdan olub. O, az təminatlı bir ailədə böyüyüb, uşaqlıq və yeniyetməlik illəri bir çox problemlərlə keçib. Buna baxmayaraq, Çexov Moskva Universitetinin tibb sahəsində təhsilini başa vurub. Çexov hələ gənc yaşlarından yazıçılığa maraq göstərmiş, o dövrün qəzet və jurnallarında yazmışdır. O, qısa əsərlər yazmaqda çox mahir idi və Çexovun əsərləri arasında Albalı bağı və dəniz quşlarını qeyd etmək olar. Çexov 1902-ci ildə Almaniyada vəfat etmişdir. Dey 1391-ci Hicri Şəmsi ili İran musiqisinin qabaqcılarından olan Məhəmməd Beyqləripur vəfat edib. Məhəmməd Beyqləripur 1324-cü ildə Tehranda anadan olub. O, 4 yaşında atasından violon öyrənib. 6 yaşında isə Ali Musiqi Konservatoriyasına daxil olub. Beyqləripur musiqi üzrə əla dərəcə ilə musiqi bakalav dərəcəsini alıb. Bundan sonra İngiltərəyə səfər edərək, bəstəkarlıq və orkestr dirijorluğu sahəsində təhsilini davam etdirib. 4 ildən sonra təhsilini başa vuraraq İrana qayıdıb. Bu sənətkar 1240-dan çox musiqi bəstələmiş İranın ən çalışqan bəstəkarlarından biriydi. Beyqləripur İran İslam Respublikasının ilk himninin bəstəkarı olub. İngilab, İran, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm simfoniyaları Beyqləripurun əsərlərindəndir. Ustad Məhəmməd Beyqləripur 1391-ci Hicri Şəmsi ilində dey ayının 27-sində Tehranın İran Mir xəstəxanasında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Müzik Sağlam Həyat.
ای آد و یاد هر هانسی دردلرə شفا olandır پروردگارımız. Sənin adınla başlayırıq, sənə təvəkkül edirik və səndən istəyirik ki, bizə həmişəki kimi sağlam yaşamaq imkanını yaradasan. Böyük pərvərdigarımıza şükr edirik ki, radio dalğaları tariqi ilə, sağlam həyat verilişi tariqi ilə siz səmimi, siz daimi dinləyicilərimizin qulluğuna qonaq gəlmişik. Növbəti sağlam həyat verilişi efirdədir. Sizdən təvəqqə edirik, öz verilişinizi müşayiət edəsiniz. Səmimi dostlarımız, bildiyiniz kimi biz neçə verilişdir ki, həzm etmə orqanlarından sayılan öd kisəsi, onun rastlaşa biləcəyi problemlər, xəstəlikləri haqqında xüsusilə öd kisəsinin daşları barədə verilişimizin hörmətli eksperti cənab doktor Əli Zadimanının gözəl nöqtəyə nəzərləri izahlarını dinləyirik. Bu ümid və arzu ilə ki, növbəti proqramı siz əziz və hörmətli işlənlərimiz üçün faydalı ola, yenə də bu barədə olan bəhsimizin davamı ilə siz əziz dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Cənab doktor Zadimana salam, xoş gəlibsiniz.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır və umud edirəm ki, inşallah verdiyimiz məlumat onların həyatlarını qorumaqda xeyirlərinə tamam olsun.
İnşallah çox təvazökarlıqla növbəti proqramlarda studiyamıza təşrif buyurduğunuza görə həqiqətən sizə dərin borclu və dərin minnətdarıq.
Sağ olasın.
Siz, cənab doktor, ötən həftələr müddətində öd kisəsi haqqında, bu öd kisəsində yaranacaq problemlər və xüsusilə daşlar haqqında söhbət buyurdunuz, ətraflı və mükəmməl söhbətlərinizi dinlədiniz və çox faydalı olur bizlərin hər birimizə qətən əziz dinləyicilərimiz üçün də faydalı olur. Ancaq öd kisəsində daşlar hansı problemlərə də səbəb ola biləcəklə əlaqədar söhbətlərinizin ardını dinləmək istərdik. Buyur.
Bəli. Bəli, öd kisəsinin daşlarının əlamətindən, risk faktorlarından, nətəhər yarandısından sözlər bura qədər gedibdir və davamlanmada bir qədir bu daşlar bir hazırlıq yaradarla öd kisəsinin bir qədir öz duvarlarının iltihablarına ki, iki formada bir akut hallarda təzə tapılmış formada öd kisəsinin iltihabları və bir də bu iltihablar xırdaca yığılıb-yığılıb bir kronikal hallar yarasında iki ehtimallardır ki, daşların oldusu və bu daşların xırda-xırda içindəki yerlərində mikroblar daldalanmaq əsərində eləyə bilər ki, bir qədir iltihab kisənin ətrafında yaransın ki, kolesistit deyirlər adına. Bəli. Bu kolesistit də bölünür iki formaya, akut və kronikal. Və bu iki formanın özünə görə bir müalicələri vardır. Amma mən burada istedim dırnaq arası bu akut və kronik kolesistitlərə başlamamışdan öd kisəsinin daşlardan əlavə uzi baxımından daşa bənzər bir məs durduğuna da işarə eləyim ki, ödün kisəsində daşlar, onların formaları, indi pigmentə olsunla, kolesterindən yaranmış olsunla, cəhərəsi uzidə bir formada görünənlə bir qədir dəyişiklikləri də bir-biri ilə vardır, ayırda olsunla bir-birindən. Bunlardan əlavə, öd kisəsində bunlara bənzər eləyə bilər, məhz də olsun ki, polip deyirlər. Öd kisəsinin duvarında eləyə bilər daşa bənzər daş fason polip de olmuş olsun ki.
Bəli.
Bu polipler ötçisəsində ola bilər bəzi vaxtlar böyüsələ bir zamana yetişsinlər ki, bir başqa xəstəliklərə bir şişə meyillilik yarasınla. Onun üçün bəlkə yeri bura olaydı ki, paralel dırnaq arası deyiləydi ki, bu ötçisəsinin uzidə görülən bərkimələri onda ki, akustik şədo özlərindən kölgə yaratmırlar uzi baxımında. Ola bilər ki, zahirləri daşada bənzəsə, başqa bir nəsə olmuş olsunlar ki, çox vaxtlar bunlar polip olarlar. Polip də biri, hörmətli dinləyicilərimizdən desələ biləsin həkimləri ki, polipi vardı. Xırda poliplər çox səndiyən bizim nigeran eləməzlər, çox ciddi sayılmazlar. Amma birində polip görülsə, bir qədir azmaz ciddi tutmaq, təvəccüh eləmək məsləhətdir ki, bu da bu təhər olur ki, o insanda ki, polip göründü bir nəzarət altında olmalıdır. 6 aydan bir uzidən keçməlidir. Uzi təkrar əmələ gəlmələrində gələn dəfələr göstərsə ki, keçən dəfəki polip böyümə hallarındadır, bəli, sayzı dəyişilmə hallarındadır, bir bərkimə hallarındadır. O nahiyyədə ki, biz fikirləşirik ki, orada polip vardı, orada bir sağalmayan, kəsilməyən ağrılar olmuş olsa, yox, bu polip daşla eyni zamanda olmuş olsa, bu neçə əlamətdən biri olmuş olsa, ötçisəsi o poliplə, o daşla birlikdə bəlkə kəsilib götürülməyə məsləhət olar ki, bir azmaz ehtimal ola bilər ki, qalsa bu gələcəkdə başqa xəstəliklərə
sahə yaradan olsun.
Bəli, sahə yaradan olsun. Onun üçün bu da dırnaq arasında burada deyilməliydi. Amma bu mövzudan keçsək, çatırıq biz kisəsinin iltihablarına ki, kolesistit deyilir və kolesistitlər çox vaxtlar istatistik cəhətindən daşla əlaqədə olurlar ki, daşın oldusu, düzdür biz dedik ki, bundan əvvəlki daşlar çox vaxt lal daş olurlar, bir ziyanlar yaratmırlar, amma vaxt da olar ki, daş bir iltihab yaratsın və birinin dieta cəhətindən özün qorumamaqlar, çəkinin dəyişiklikləri, çox yağlı qızartı, qorulu yeməklər, qadın xaylaqları xüsusda bir qədir kök olsala, onlardakı hormonal vəziyyətlər, metabolik vəziyyətlər, bunlar bir yerə yığılanda ola bilir ki, bir təhər bu daşlar iltihaba səbəb olsunlar ki, bu iltihab eləyə bilir akut ya kronikal olsun ki, ötçisəsində bir iltihabdır ki,
iki vəziyyətdə olur, bəli, bizim dilimiz biri haysalan olur, biri sakit olur, dinc yaşar. O iki tərzində əziz dinləyicilərimiz üçün izahatınızı buyursanız, çox təşəkkür edərək bir musiqi fasiləmiz olsun, sonra qulluğunuza qayıdaq. Bura Təbriz Radiosu studiyosudur və siz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan sağlam həyat verilişini dinləməkdəsiniz. 00-98-413-316-24-21 və 00-98-413-331-00-80 telefon nömrəsi siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundadır. Bilavasitə bizimlə əlaqədə olun. Tibbi və səhiyyəvi və sağlamlıq haqqında olan sorğu suallarınızı verilişimizin hörmətli eksperti, daxili mütəxəssisləri doktoru cənab doktor Əli Zadimanıdan soruşun lütfən. Cənab doktor Zadimanı, İnşallah ki, yorulmayıbsınız. Ötkisəsinin daşları və onun kolosistit növləri barədə iki növüdür. Onların barəsində izahatınızın davamını dinləmək istərdik.
Bəli, ötkisəsi bir təhər bir orqandır ki, bundan əvvəl də deyildi ki, funksiyası çox da həyatımız ondan asılı deyir, amma öt kanalları bizim həyatımız onlara bağlıdır ki, onların oldusu bizim canımızdan, qaraciyər funksiyalarından önəmlilərindən bir neçəsi canımızdan zəhər toksinlər bizim öz həyatımızdan yaranıbdımı, yox, yediklərimizdən cana çatıbdı. Bunları qaraciyər çölə verməlidir. Həzim işində bir qədir hasatlıq yaratmaq üçün qaraciyər bir ifrazları var idi ki, öd vasitəsilə bunlar çatmalıdırlar bağırsaqlara. Bu çatmaqlar üçün təbiət öd kanalları ilə öd kisəsin biz üçün, bu iş üçün hazırlayıbdır. Yani. Amma bu öd kisəsi ola bilər bir zaman bir iltihablara düşsün, bir ağrılar yaratsın ki, bizim həyatımızı çətinliklərə salsın bu ağrılar. Düzdür ki, bu ağrıların formaları, yerləri bir təhərdir ki, biz bir başqa orqanlara, qonşu orqanlarında çətinliklərdə oldusun ehtimalların verməliyik bu ağrılar olunan zaman. Amma bir qədir bir hallar da vardır ki, biz onlara diqqət eləməklə ağrının hansı orqandan asılı oldusuna bir qədir eləyə bilirik ki, başa düşaq və bu təhərdir ki, bizim qarnımızın yuxarı sağ nahiyəsində bir küt ağrılar ki, pili, yağlı yeməklərdən asılı da şiddətlənirlər və bir tıxnaşma hallarına, bir qədir, bir tez doyma hallarına səbəb olurlar. Bəzi vaxtlar insani ürək bulantı qusun deyə meyilli eləmək imkanları da bunların vardır. Bunlar bu dediyimiz nahiyədə bir ağrılar olurlar, yeməkdən sonra güclənirlər bir zaman davamlanırlar, indi bir saat, iki saat qədərində davamlanırlar, azmaz sakitçilik dalsıyacaq ki, təkrar şiddətlənirlər. Bu təhər ağrılar kolisistitdə görünən bir ağrılardırlar. Düzdür ki, biz bu ağrıları görən zaman başqa ehtimallara da, məsəl üçün, qonşuluqda, qaraciyərin qonşuluğunda ağciyər durubdur. Ağciyərdə pneumoniya özün bu təhər göstərər. Qaraciyərin sağ nahiyəsində, az amma sol nahiyəsində bir qədir ürəyə qonşuluq vardır ki, bu ağrılar olan zaman ürəy anfraktlərinin adına da fikirləşməliyik. Düzdür ki, qaraciyərin qonşuluğunda mədə durubdur, mədənin bəzi problemləri bu nahiyədə bir ağrılar verə bilərlər və ağrı bu nahiyədə olanda biz mədə problemlərinə, dispepsiyə də fikirləşməliyik və bunlardan da daha bu ağrılar bir uyğun hallarda və bir qədir bənzər hallarda tapallar onda ki, qaraciyərin qonşuluğunda mədəaltı vəzi ki, kanalları da elə mədəaltı vəzinin gəlirdi bu yaduzda olsaydı bundan əvvəl deyildi ki, mədəaltı vəzinin kanalları istirir mədəaltı vəzinin ifrazlarını bağırsaqlara çatdırsın, bağırsağa yetişməmiş, bağırsağa çatmadan əvvəl elə öd kanalları ilə də birləşir və bir dana common bile duct adında bir kanal mədəaltı vəzinin və öd kanallarının ifrazların və bağırsağa çatmalıların bir özündə yerləşdirib çatdıracaqdır bağırsağa. Bu birləşmələr səbəb olurlar ki, mədəaltı vəzinin də bəzi iltihablar ki, adına pankreatit deyirlər, elə o da eyni yerlərdə bir ağrılar özündən göstərsin. Ki, bu ağrılarda yenə bir yerə yığılanda bir qədir bir şübhəli hallar yaradarlar ki, ağrı vardı birində, olmaya pneumoniyadır, olmaya ürək enfarktinə bir hazırlıqdır, olmaya mədə problemlarından dispepsiya yaranmalıdır, mədə yarası, 12 barmaq yarası, ya olmaya pankreatitdir və olmaya yaxud da öd kisəsinin iltihabları kolisistitdir ki, bu bir zaman bir çətinlik, diagnostik çətinlik yaradar ki, bu ağrı nədən yaranıbdır ki, UZI-dən əvvəl, UZI çıxmadan əvvəl həkimlərin bir sıxıntıları olardı. Bu təhər ağrıları ayırd eləsində nədən yaranıbdır. Amma UZI indi bugün diqqətlə ki, hər yerdə də əl çatır biləsinə yoxlayır ki, nədən yaranıbdır bu iltihab öd kisəsində bir qatlaşma, qalınləşmə görünəndə, öd kisəsində bir daşlar olunanda, bir neçə başqa əlamətlər bir yerə yığılanda ola bilər ki, biz fikirləşək ki, bu insanda kolisistit əmələ gəlmək halındadır ki, kolisistit də ola bilər ki, bir qədir yüngül formaları bir zaman dərmanla, medikal dərmanla, tabletkə ilə sakitləşməyə meyillisi olaq. Amma nə ki, təkrarlarından bir fisad yarana bilər, bir narahatlıq yarana bilər. Bir zaman ki, öd kisəsinin bu təhər narahatlıqları olur. Dokumentə fakt bilirik ki, bunlar öd kisəsinin qalınləşməsin uzidə görməklə, bir başqa əlamətlərlə fakt bilirik ki, bu öd kisəsinin iltihabındandır. Nə ki, öd kisəsinin iltihabları qalıb bir ziyanlı hallar yarada bilərlər. Və bu orqanda çox səndiyən vacib həyat üçün çox səndiyən imkansız dəyir bunun olmadısı. Ola bilər bu ağır vəziyyətlərdə bir apreslə öd kisəsinin canlan götürməklə onun iltihablı hallarına son qoymaq və onu bir təhərlə bizi onun iltihablarından ki, ola bilərdi davamlansaydılar, perfora eləsaydılar, bu qarnın nahiyyəsinə ödün zəhərlərinin calanmasından bir ciddi ziyanlar əmələ gələcəkdi. O ziyanların qarşısını almaq üçün və həmişə üçün çarə eləmək üçün öd kisəsin bir apres vasitəsilə götürmək kolosistitlərin güclü vaxtlarında bəlkə özünə görə bir çarə yolu olmuş olar.
İnşallah ki, heç kimsə heç bir dərdə düçar olmasın, heç xəstəliyə tutulmasın və necə deyirlər, Allah dərd də versə, dərman da verib bu zamanada. Bu qədər elmlərin irəliləyişi ilə inşallah əziz dinləyicilərimizdən heç birisi xəstəliyə tutulmasın. Və əgər isə bir xəstəliyi var, heç nə nigaranlığı yoxdur. Çünki buyurduğunuz kimi qayıdırıq neçə veriliş öncəyə ki, öd kisəsinin iki kanalı sağlam olsa, öd kisəsi götürülsə də bir problem yaranmayacaqdır.
Bəli, apresiya söhbəti getdi. Apresiya öd kisəsində, öd kanallarında İndi bu zaman bir imkan da yaranıbdır. Xüsusda dedik ki, bu problem qadınlarda çox görünür.
Bəli.
Və bir apresiya xətti qadınlarda qarın nahiyyəsində kosmetik cəhətdən də olmadığı yaxşıdır və indi tibb sahəsində tibb özü meyillidir. Minimal invasion deyilən az ziyanlar birinə vurmaq, az qədər onun canında bir kəsililər, yaralar salmaq meyillisidir tibb özü. Bir meyillilik yaranıbdır ki, öd kisəsin ondakı kolosistit birində ora çatıbdır ki, əlamətlər güclənibdir, dietlə gözətləmələr, dərmanlar bundan əvvəl əmələ gəlmələr, qorumalar ora çatıbdılar ki, axırı bu öd götürülmək məsləhəti olsun. O vaxtlarda indi apres məsləhəti olur, bir balinsədə yatıb apres eləmək məsləhəti olur. Bu apresiya özü də iki təhər olmalıdır.
Bəli.
Bir, apresiya, açıq apresiyadır ki, indiyə qədər əmələ gələrdi və onda bir yekə kəsici xətti ilə açardılar, amma o nahiyyəni görərdilər, başqa patologiyalar da olmuş olsaydı göz qabağında olardı, görünərdi və hər nə olsaydı qarşılanardı. O bir yoludur ki, bura qədər əmələ gələrdi və hələ də davamlanır çox ölkələrdə və öz önəmi var yerində, amma indi tip meyilli olubdur ki, bu işləri ki görmək istəyir, bunları bir xırda minimal invasion formasında bir laparoskop vasitəsilə bir xırda yara zədə qarın nahiyyəsində açmaqla bir aparat ki,
Lazer
onun şilantıdır, bəli, onun gözü vardı, görmək qabiliyyətləri vardı və bir video formasında göz gördüyü hər nələri televiziya və ekrana salır çöldə və apres eləyən cərrahımız eləyə bilir ki, bir müdaxilələr eləsin, qeyçi yollasın, kəsən yollasın və bağlayan yollasın, klamp yollasın və bir xırda kanaldan eləyə bilir ki, geçsin, öd kisəsin götürsün candan. Bu qabiliyyətlərdə günü-gündən güclənmələri səbəb olubdur ki, daha qorxumuz kolosistitlərdən azalsın. Təhlükələr ki, bundan əvvəl onun qaldısından yaranırdı. Onlar bir qədər imkanlı olsun da sakitlətməkləri. Amma yenə axırı buna qeyd edir ki, biz həyatımızı bir təhər düzənləyiş verək ki, heç iş bunların heç birinə çatmasın. Çəkini norma saxlama ilə, təbii yeməklərlə, yağda meyilli olmamaqla çəkimizi əvvəldən qoymayaq çoxalsın, yoxsa çoxalıbdır. Biz onu azaltmaq istəyirik bir nəzarət altında, bir dietoloq nəzarəti altında bu çəki azaltmalar bir düz qaydə ilə olsunla, çox həddən artıq sürətlə olmasınla və bir qorumaqlar ki, söz aralarında deyilibdir və bundan sonra da bəlkə işarə olunar ki, bir təhər eləyək ki, düzdür ki, ötkisəsi hayatımız ondan asılı dəyiri. Amma ancaq Allah heç nəyi də hikmətsiz yaratmayıb. Biz yaratmayıb. Tam orqanlarımızı qorumalıyıq ki, bu orqanlar bizim hayatımızda oldularının xeyri vardı, hərəsinin bir qədri önəmi vardı və biz hayatımızı qorumaq üçün bu halları qorumalıyıq ki, heç qabağa gəlməsinlə və onlardan biri də elə ötkisəsidir.
Dünyəvi İslam dininin böyük məsumlarımızın, imamlarımızın da bizə daima tapşırıqları səhiyyə barəsində öncə qorumaqdır. Cənab doktor, öt kisəsinin xəstəlikləri barədə söz söhbətimiz qaldısa, gələn verilişimizə buraxaq, çünki bizim üçün ayrılan vaxt sona çatmaqdadır. Təşəkkür edirik cənabınızdan və əziz dinləyicilərimiz üçün sağlam və şad yaşayış arzulamaqla növbəti proqrama son qoyuruq. Çox sağ olun.
Sağ olun, mən də xuda izləşirəm.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی مطهری مرتضی مطهری 1919 il fevralın 2-sində İranın Xorasan vilayətinin Fərimani kəndində ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şeyx Məhəmməd Hüseyn dövrünün ruhanisi olub. Mürtəza Mütəhəri doğulduğu qəsəbədə ilkin təhsilini alsa da, 1931-ci ildə 12 yaşında Məşəd şəhərinə gələrək mədrəsə təhsil almağa başlayır. Məşəddə təhsil aldıqdan sonra 1937-ci ildə İslam elmi hövzəsi olan Qum şəhərinə yollanır. Mürtəza Mütəhəri Qumda 15 il İslam elmlərini öyrənir. Bu müddətdə O, Ayətullah Təbatəbayi, Brucerdi, Ruhullah Xümeyni, Əllamə Təbatəbayi Təbrizi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari kimi alimlərdən dərs alır. Onun təhsil aldığı elmlərin siyasi isə çox zəngin idi. Ayətullah Xümeynidən fiqh və usul, Brucerdidən Mulla Sədra fəlsəfəsini, əxlaq, usul və ilahiyyat, İbn Sina tibabətini və digər mühüm İslam elmlərini isə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayidən öyrəndi. Bundan başqa, dövrün böyük irfan ustadı Ayətullah Mirzə Əli Şirazdən irfan dərslərini aldı. Mürtəza Mütəhəri Qumda təhsillə yanaşı ictimai işlərdə də fəallıq göstərir. Şah rejimində Məhəmməd Rıza Pəhləvinin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilatla Mürtəza Mütəhəri əməkdaşlıq edirdi. 1952-ci ildə Ustad Mürtəza Mütəhəri təhsilini başa vuraraq Tehrana gəlir. Bu zaman o artıq dövrünün savadlı ruhanilərindən biriydi. Tehranda olduğu müddətdə Mütəhəri həm elmi tədqiqatla məşğul olur, fəlsəfi elmi mövzuda əsərlər yazır, həm də müsəlmanlar qarşısında müxtəlif dini, elmi mövzularda çıxışlar edirdi. Həmin dövrdə müəllimi Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının qələmə aldığı fəlsəfə prinsipləri və realizm metodu kitabına giriş yazır və 5 cilddə şərh edir. O bu işi 1953-cü ildə sona çatdırır. Ustad Murtaza Mütəhhəri 1955-ci ildən başlayaraq Tələbə İslam Cəmiyyətində təfsir dərsləri verir. Daha sonra isə Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1959-cu ildə isə Mütəhhəri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətinə spiker kimi dəvət olunur. Orada o günə kimi müzakirə olunmayan İslam və zamanın ehtiyacları mövzusu kimi bir çox elmi əhəmiyyətli çıxışlar edir. Qumda İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyhdən dərs alan Murtaza Mütəhhəri ondan həm də inqilab ideallarını öyrənmişdi. Hələ gəncliyindən ictimai-siyasi proseslərə fəal şəkildə qatılan Xümeyninin bu tələbəsi 1962-ci ildən sonra inqilabi proseslərə qoşulur. 15 Xordad Şah hökumətinə qarşı İranda ciddi etiraz aksiyalarında əsas təşkilatçı olur. Eyni zamanda Tehranda müsəlmanlar qarşısında etdiyi çıxışlarda Şah hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edir, insanlar arasında İslam inqilabı ideallarını yayırdı. Məhz sərt çıxışlarına görə 1963-cü ildə həbs olunur. Ancaq az sonra azad edilərək yenidən inqilabi fəaliyyətini davam etdirir. Əgər İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh Nəcəfdə xaric dərslərində ruhanilərə siyasi İslam hakimiyyətinin nəzəri əsaslarını işləyib, hazırlayır və tədris edirdisə, Üstad Murtaza Mütəhhəri Tehranda sadə xalq kütlələri arasında İslam inqilabının idea və dəyərlərini açıqlayır, cəmiyyəti yeni dövrə hazırlayır, inqilabı xalqın daxilində yaradırdı. Bu, həm də dövrün sərt qanunlarına qarşı ideoloji savaşı idi. Mütəhhəri bu savaşdan qalibiyyətlə ayrıldı. 1967-ci ildə onun rəhbərliyi ilə Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Bu mərkəz İslam inqilabının idea bazası oldu. ...1967-ci ildə o dövrün elmi müzakirə mərkəzi sayılan İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilərkən Mütəhhəri oranın əsas üzvlərindən biri olur. İrşadda Mütəhhəri ilə yanaşı Doktor Əli Şəriyyəti kimi dövrün digər ziyalıları da çıxış etməyə başlayır. Bir neçə il sonra İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzindən ayrılsa da fəaliyyətini, çıxışlarını müxtəlif yerlərdə davam etdirir. Ustad Mütəhhəri elmi-ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı dövrün problemlərini ələ alan əsərlər üzərində də işləyir. Ustad Mütəhhəri həm də İslami vəhdət ideasının ən fəal təbliğatçılarından biri idi. Onun Fələstin və Qudsun azad olunması mövzusundakı çıxışları bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məhz İsrail əleyhinə sərt çıxışlarına görə Şah hökuməti Murtaza Mütəhhərini həbs etdirdi. Amma bütün bu təzyiq və təqiblər Mütəhhərini başladığı mübarizədən kənarlaşdıra bilmədi. Nəhayət, Şah hökuməti ən sonuncu vasitəyə əl atdı. Mütəhhərinin insanlar qarşısında çıxış etməsi yasaqlandı. Bundan sonraki dövrdə o kütlə qarşısında çıxış edə bilmirdi. 1976-cı ildə Mütəhəri İraqa gedərək burada sürgün həyatı yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh ilə görüşür. Bu həm də inqilabın yeni dönəminin başlanğıcı idi. Bu tarixdən ömrünün sonuna qədər Ustad Murtaza Mütəhəri İslam inqilabının əsas təşkilatçılarından bir olur. Tehranda Şahın devrilməsi ilə sonlanan böyük xalq üsyanının İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qayıtması hadisəsinin əsas təşkilatçılarından biri Ustad Murtaza Mütəhəri idi. Ustad Murtaza Mütəhəri 1979-cu il mayın 1-i axşam saat 22:20 radələrində Tehran şəhərində İrşad Hüseyniyyəsinin qarşısında münafiqlər təşkilatının üzvləri tərəfindən şəhadət dərəcəsinə nail oldu.
İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21:00. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Yəmənlilər İrandan göstəriş almırlar, Amerika və İsrail regionda gərginliyin əsas amilidirlər. ABŞ dövlət katibi deyib, Amerikanın İranlı nüvə sazişindən çıxması səhv idi. Fransa Senatı Azərbaycanın Qarabağa hərbi hücumunu pisləyən qətnaməyə qəbul etməyə hazırlaşır. Qəzadakı tunellərin uzunluğu 750 kilometr civarında olub. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim, son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Davos İllik Forumu çərçivəsində və CNBC telekanalına müsahibəsində vurğulayıb ki, Yəmənlər İrandan heç bir əmr və göstəriş almırlar. İranın məlumatına görə, Dünya İqtisadi Forumunun internet saytı xəbər verir ki, Hüseyn Əmir Əbdullahiyan həmçinin xəbərdarlıq edib ki, Amerika və Joe Biden öz aqibətlərini Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'ya bağlamasınlar. O əlavə edib ki, Vaşinqtonun tələb və tam dəstəyi regionda gərginliyin əsas mənbəyidir. Qırmızı dənizin təhlükəsliyinin İran üçün vacib olduğunu vurğulayan Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, Tehran Amerikadan Qəzədə müharibəni dayandırmasını istəyir. İranın Yəmənin Ənsarullah hərəkatına yardımını rədd edən Xarici İşlər Naziri deyib, Yəmən xalqı və Fələstin xalqını müdafiə edən digər region ölkələri öz təcrübələri və maraqları əsasında hərəkət edir və bizdən əmr almırlar.
İran Müdafiə Naziri deyib, ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət edilir, lakin təhlükəsizlik müdafiəsində məhdudiyyət müdafiə və silahlı qüvvələri dəstəyi naziri Sıbhan terrorçulara qarşı raket əməliyyatları barədə deyib, İslam Respublikası üçün istənilən bölgədən gələn təhdidə reaksiya verəcəyik və bu reaksiya mütləq münasib, mütənasib, qəti və sərt olacaq. General-mayor Məhməd Zaşdiyani bugün hökumət nümayəndəyətinin iclasından sonra jurnalistlərə verdiyi açıqlamada deyib, Rusiya ilə davamlı müzakirələrimiz vardır. Rusiyanın müdafiə naziri ilə regionda mülahizələr, xüsusən də suverənliyə hörmət barədə danışdıq. Rusiya İranın təhlükəsizliyinə, suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət edəcəyinə verdi.
İranın Xarici İşlər Naziri Tehran və Pakistan arasında antiterror sazişinin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan çərşənbə axşamı İsveçrədə Davos samiti çərçivəsində Pakistanın müvəqqəti baş naziri Ənvər Əl-Haq ilə görüşündə İran və Pakistanın əməkdaşlığı çərçivəsində terrorizmlə mübarizənin əhəmiyyətinə toxunub. Və həmçinin iki qonşu ölkə arasında terrorlə mübarizə üzrə əvvəlki razılaşmaların yerinə yetirilməsi üçün səylərin davam etdirilməsinin zəruriliyinə vurğulayıb. Ənvər Əl-Haq Kakar da öz növbəsində Pakistanın İranla əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu bildirib.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Moskva-Tehran razılaşması son mərhələdədir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü demişdir, Rusiya və İran arasında hər tərəfli sazişin hazırlanması son mərhələdədir və iki ölkə prezidentlərinin görüşündə imzalanması nəzərdə tutulur.
ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Davos Dünya İqtisadi Forumunda açıq şəkildə etiraf etdi ki, Amerikanın İranla nüvə sazişindən çıxması səhv idi. İndi biz olmamalı olduğumuz yerdəyik, çünki artıq razılaşmamız yoxdur və bu çox təəssüf doğurur, Blinken bildirib.
Vilayət saması müdafiəçiləri təlimi cari ildə keçiriləcək Xatəmül-Ənbiya, hava hücumundan birgə müdafiə bazası vilayət samasının müdafiəçiləri 1402 adlı 5-ci ixtisaslaşdırılmış hava hücumundan müdafiə təlimini keçirildiyini elan edib. İranın İraslam Cumhuriyyəti Müdafiə Şöbəsinin Xatəmül-Ənbiya hava hücumundan birgə müdafiə bazasından verdiyi məlumatına görə İran torpağının genişliyində səma müdafiəçilərinin görüş üfüqündə təhlükəsizlik və əminamanlıq ulduzlarının parlaması və ilahi ordunun idlərinin vəhdətinin saflaşması məsuliyyət və özünə inan bəsirətinin təzahürləri və yerli texnika sayəsində milli ümidin gücləndirilməsi vilayət samasının müdafiəçiləri 1402 adlı birgə xüsusi hava hücumundan müdafiə təliminin 5-ci mərhələsi İslam Cumhuriyyət Ordusu və İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun seçilmiş bölmələrinin iştirakı ilə tezliklə keçiriləcək.
İrəvanı deyib, İranın Suriya və İraqda antiterror əməliyyatları beynəlxalq öhdəliklərə tam riayət etməklə həyata keçirilib. Əmir Səid İrəvanı Suriya və İraqda antiterror əməliyyatları beynəlxalq öhdəliklərə tam riayət etməklə həyata keçirilib deyibdir. İranın BMT-dəki səfiri İranın Suriya və İraqdakı antiterror əməliyyatları ilə bağlı bildirib, İran İslam Respublikasının antiterror əməliyyatları zəruri idi və terrorçu qrupların bazalarının dəqiq hədəf alınması və İranın beynəlxalq öhdəliklərinə, xüsusilə də beynəlxalq humanitar hüquqlara tam əməl olunmasına uyğun olaraq həyata keçirilib.
İran Xarici İşlər Nazirinin müşaviri ilə BMT Baş Katibinin Yəmən məsələləri üzrə xüsus nümayəndəsi son regional hadisələri müzakirə ediblər. Yəmənlə bağlı sülh məsələsində əldə edilən irəliləyişin yekun nəticələrə çatacağına ümidvar olduqlarını bildiriblər.
Qəza müharibəsi başlayandan bəri BMT-nin 152 əməkdaşı öldürülüb. BMT-nin baş katibi qəza müharibəsi başlayandan bəri bu təşkilatın 152 əməkdaşının həlak olduğunu bildirib. Antonio Guterres humanitar işçilərin böyük təzyiq altında olduqlarını, onların heç bir təhlükəsizlik zəmanəti olmadıqlarını, lakin anklav daxilində yardım göstərmək üçün əllərindən gələn etdiklərini vurğulayıb. O, jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib ki, bunlar BMT-nin tarixində ən böyük itkilərdir.
Siyasilər gördüklərinə inanmırlar, Qəzadakı tunellərin uzunluğu 750 kilometr civarındadır. Fələstin müqavimətinin Qəzadakı tunellərinin dərinliyi və keyfiyyəti siyasiləri heyrətləndirib. Həməs tərəfindən Qəza zolağında inşa edilən tunellərin həcmi, dərinliyi və keyfiyyəti bizi heyrətləndirdi deyə New York Times qəzeti yazıb. Tunellərin tikintisi üçün Fələstin müqaviməti istifadə etdiyi materiallarda işqalçı rejimi şoka salıb.
Bugün Fransa Senatı Azərbaycan Respublikasının Qarabağa hərbi hücumunu pisləyən qətnaməni nəzərdən keçirəcək və onu səsə qoyacaq. İrnanın Senata aid public xəbər saytına istinadən verdiyi xəbərə görə Sağ Mərkəzçi Respublikaçılar Partiyasının rəhbəri Bruno Ratalo və Fransa Senatındakı Fransa-Ermənistan Dostluq Qrupunun rəhbəri Gilbert Lokon imzaladığı bu qətnamə layihəsində həmçinin bu ölkəyə müdafiə ləvazimatları verməklə təcavüzün və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünün mümkün pozulmasının qarşısını almaq üçün daha çox səy göstərməyə çağırış edilir. Çərşənbə axşamı Fransa Senatı Azərbaycana sanksiyaya tətbiq edilməsinə dair qətnaməni lehinə 295 səs, əleyhinə 1 səslə təsdiqləyib.
Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanla Rusiyanın birgə layihəsidirmi? Əliyev Putinin qarşısında öhdəliklər götürüb deyə Azərbaycanlı politoloq bildirib. Baxda əməkdaşımın hazırladığı xəbər reportajını dinləyirik.
Əliyev Putinin qarşısında öhdəlikləri götürüb. Azərbaycanlı politoloq Əliyevin Putin qarşısında öhdəliklər götürdüyünü düşünür. Rəstun Oruclu Facebook üzərindən yaydığı məqalədə İlham Əliyevin Ermənistanın cənubundan keçəcək yola Rusiyanın nəzarət etməli olmasını israr etməsinə toxunaraq yazır. Azərbaycan o dərəcə Rusiyanın yönümlü xarici siyasət yürüdür ki, artıq bütün dünyada Rusiyanın aləti kimi qəbul edilir. İş o yerə çatıb ki, Ermənistanın Zəngəzur dəhlizi məsələsinin iki tərəfli formatda həll etmək təklifinə Azərbaycan israrla Rusiyanın bu məsələdə vasitəçi olmasını tələb edir. Politoloq əlavə edib, rəsmi Bakı bunu tələb edərkən, bədnam 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanata istinad edir. Halbuki, həmin bəyanatda göstərilən bütün bəndlər öz əhəmiyyətini artıq tamamilə itirib. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsindən başqa, burada da absurd olan odur ki, Azərbaycan öz ərazisinin iki hissəsini birləşdirəcək və eyni zamanda da Azərbaycanla Türkiyə arasında əlaqələri təmin edəcək dəhlizə Rusiyanın nəzarət etməsini niyə istəməlidir? Halbuki, bunun da cavabı olduqca sadədir. Əliyev Putinin qarşısında öhdəliklər götürüb. Xatırladaq ki, Ermənistan başnazirinin hazırladığı sülh qovşağı planında sözü gedən marşrota Rusiyanın nəzarəti istisna olunub. O cümlədən də Naxçıvanı Azərbaycanın əsas hissəsinə birləşdirən yolun hər iki başında Ermənistanın yoxlama buraxılış mexanizminin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulub. Rəsmi Bakı bu təklifə soyuq yanaşır. Rusiya isə 10 noyabr 2020-ci il bəyanatını rəhbər tutaraq bu yola nəzarətin birbaşa Rusiya federal sərhəd qoşunlarına tapşırılmasını tələb edir. Son açıqlamalardan aydın olur ki, Ermənistan öz suveren hüquqlarından vaz keçmək fikrində deyil və milli hakimiyyətini risk altına atmaq istəmir.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah dey ayının 28-də paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Tehranda 4-13 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə şaxtıdan 9 dərəcədək isti, Culfada 3 dərəcə şaxtıdan 5 dərəcədək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 2-15 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Qumda 3-14 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərində hava əsasən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtıdan 5 dərəcədək isti, Bilasuvarda 1 dərəcə şaxtıdan 7 dərəcədək isti olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Astarada 5-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 18-də sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə bəzi qərb rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtıdan 4 dərəcədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtıdan 7 dərəcədək şaxt olacaq, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimal edilir.
Diqqətinizdə çatdırmalıyam. Cümə axşamı günü yanvarın 18-də Recep ayının 6-sında və Hicri Şəms tarixilə də ayının 28-ci günündə Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:35 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 8:01 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:51 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:57 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم. در این باره با مردم و خودمون بارها صحبت کردیم و مطالبی رو عرض کردیم. امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است.
منم Bugün Qüds və Fələstin məsələləri ilə bağlı Fələstinli əzizlərim və qardaşlarıma demək istədiyim sözlər var. Bu barədə öz xalqımızla dəfələrlə danışmış, müəyyən məsələləri qeyd etmişik. Bugünkü müraciətim Fələstinli qardaşlarıma, bütün İslam dünyasına, xüsusilə Ərəb dünyasınadır.
Əntum ya əbnə Fələstin və əntum əyyuhə şəbəb əl-mudahxun fəl-zabtətil qərbiyyə və fə əradi 48
Siz Fələstin xalqı, Qərb sahilinin və 48-ci il ərazilərinin fədakar gəncləri, Cənin düşərgəsinin mübarizləri, Fələstindən kənardakı Fələstin düşərgələrinin sakinləri, müqavimət öndərlərinin aparıcı qüvvələri mühüm və həssas hissəsisiniz.
İnna Allaha yudafi'u anillezina amanu.
Bilin ki Allah iman gətirənləri müdafiə edir.
وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
Əgər səbr etsəniz, bu səbr edənlər üçün daha xeyirlidir.
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
Əgər səbr edib təqvalı olsanız, daha yaxşıdır, çünki bu mühüm və etibarlı işlərdəndir.
وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بما صبرتم فنعم عقب الدار
والسبب اتدينزا görə sizə salam olsun axirət evinin sonu necə də gözəldir
Mərhəbən dostlarımız bununla da Təbriz radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır Sabah Recep ayının 3-ü Həzrət İmam Hadi əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətə görə sizə təsdiyyət deyirik. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.